สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะท่านทุกท่านค่ะอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะสวัสดีค่ะผอ.
สวัสดีครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายของสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
ค่ะแล้วก็นี่อีกเป็น1สัปดาห์สำคัญเหมือนกันนะคะที่เราจะมีการพูดคุยกันหลังจากที่มีการเรียกว่าประกาศปลดแล้วก็ล็อกดาวน์นะคะประกาศที่จะหลังสถานการณ์โควิดมาหลายคนก็อาจจะเครียดหลายคนอาจจะประสบปัญหาต่างๆในเรื่องของการเดินทางไปทำงานนะคะการเดินทางเรียกว่าใช้ชีวิตประจำวันนะผอ.นะคะบางคนอาจอยากไปทำงานแย่แล้วนะคะบางคนก็บอกเมื่อไหร่จะไปยอมให้เปิดสักทีเพราะว่ารายได้ก็มีอะไรต่างๆมันกระทบไปหมดแต่ตอนนี้เริ่มคลายล็อกแล้วค่ะนะคะทุกคนเริ่มผ่อนคลายขึ้นมานิดนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้รับเงินช่วยเหลือรวมถึงการเปิดให้เรียกว่าค้าขายได้ตามปกติบ้างในบางกิจการในบางกิจกรรมด้วยนะคะตอนนี้เราก็จะมีการพูดคุยกันค่ะว่าในชีวิตประจำวันของเราในการเดินทางหอเราต้องไปเจอกับผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นเดินทางด้วยไม่ว่าจะเป็นเรียกว่ารถสาธารณะนะคะรถเมล์รถไฟฟ้าอะไรต่างๆความเสี่ยงต่างๆก็ยังคงอยู่รวมถึงความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทางถนนรวมถึงความเสี่ยงในด้านของเรียกว่าไวรัสด้วยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะพอค่ะ
ก็จริงๆแล้วก็น่าเห็นใจนะฮะสำหรับท่านที่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกจากบ้านไปทำธุระปะปังหรือไปทำงานน
ะ
ก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ถึงกับสะดวกสบายซะทีเดียวนะครับยังต้องมีมาตรการในการระมัดระวังป้องกันอยู่นะฮะการผ่อนคลายในระยะที่3ที่4มาเนี้ยก็ทำให้บางอาชีพก็เริ่มได้เวลาที่จะเปิดกิจการกันใหม่นะแต่ว่าก็คงไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมได้มีโอกาสไปพบผู้ประกอบการไปนั่งคุยกับคนที่ทำงานต่างๆเขาบอกว่าช่วงนี้ถึงเปิดก็ไม่มีลูกค้านะ อันนี้ก็น่าจะจริงนะครับเพราะว่าการเดินทางก็ยังไม่ถึงกับสะดวก
เหมือนกับว่าบางร้านเปิดให้นั่งทานได้แต่ก็ต้องนั่งห่างกันเป
็
นระยะห่างกันแล้วก็จำกัดคนนั่งด้วยบางทีอาจทำให้ไม่สะดวกมันอยู่บ้านซื้อกลับไปกินบ้านจะสะดวกกว่านะคะ
แต่ว่ามันก็มีผลกระทบกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตพอสมควรนะก็บางคนมีความกังวลมากก็ยังไม่กล้าพอที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมๆคือพูดง่ายๆก็คือว่าได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางไปพอสมควรนะบางคนก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยใช้รถสาธารณะเป็นประจำช่วงนี้บางคนก็หันมาใช้รถส่วนตัวนะบางคนก็ยอมเหนื่อยยอมร้อนนะขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานคือยังมีความกังวลอยู่ในใจก็เอาละถ้าท่านจะใช้อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันไว้เรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีคิดการปรับตัวเข้าสู่การดำรงชีวิตนะวิถีชีวิตใหม่แต่ถ้าว่าถ้าจำเป็นจริงๆที่จะต้องเดินทางนะยกตัวอย่างอย่างวันเนี้ยคนไทยเราจำเป็นต้องนั่งรถสาธารณะ
ใช่เพราะว่าตอนนี้ทางบขส
ใช่
รถทัวร์นะคะกับต่างจังหวัดก็เริ่มเขาเรียกว่าเปิดบางสายพอนะคะเปิดมาตั้งแต่ประมาณวันที่เขาเรียกว่ากลางเดือนที่ผ่านมาประมาณ 18-19 พฤษภาที่ผ่านมานี่ก็มีบางสายที่เปิดให้ละน่าจะเรียกว่าน่าจะไม่ได้ลงจังหวัดไหนอาจจะเป็นเหมือนต้นทางถึงปลายทางเลยนะคะจะเป็นภาคเหนือนะคะภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้ก็เปิดให้แล้วบางเส้นทางส่วนภาคใต้ก็จะประมาณมิถุนาก็จะเปิดให้บริการบางสายบางจังหวัดเหมือนกัน
ผมดูจากที่รัฐบาลที่ประกาศปลดล็อกเนี่ย
ค
่
ะ
แล้วอนุญาตให้บางเส้นทางวิ่งเนี่ยเขาดูจากความจำเป็นแล้วก็ดูจากปรากฏการณ์ความหนาแน่นของโรค อย่างภาคใต้เนี่ยที่เขายังไม่ค่อยเปิดเพราะว่าเรายังพบปรากฏการณ์แถวๆภูเก็ตอยู่นะเส้นทางเหล่านั้นก็ยังเป็นที่กังวลอยู
่
แต่ทางอีสานทางเหนือเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นก็ เริ่มเปิดมาตั้งแต่วันที่17นะฮะ17ก็แต่ไม่ได้เปิดแบบเพียวๆนะครับท่านผู้ฟังครับเปิดแบบมีเงื่อนไขนะจากเดิมที่เคยเปิดให้นั่งเต็มคันรถตอนนี้ก็กำหนดเบาะที่นั่งเลยมีเบาะเว้นเบา
ะ
นะ
ซึ่ง
และยังไม่พอนะมาตรการที่เคยให้ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการวัดไข้การใช้เจลล้างมือการใช้แมสปิดจมูกเนี่ยก็ยังคงไว้อยู
่
นะคือยังไม่ให้ล่าเลยเรื่องพวกนี้นะครับก็เส้นทางต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ตอนนี้ก็ลองดูนะครับท่านใดที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยส่วนตัวแล้วผมยังมีความเห็นเพิ่มนะเวลาจะเดินทางรถที่ไม่ใช่รถของเราเนี่ยเรื่องการแต่งกายนะเสื้อผ้าแล้วก็รวมถึงระหว่างโดยสารรถเนี่ยคุณอนุมาเคยนั่งรถทัวร์ไหม
เคยค่ะเคยค่ะ
หลับปี๋เลย
ใช่ค่ะขึ้นไปก็เหมือนกับไม่ก็คือมันเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีโรคนี
้
เพราะตอนนั้นสถานการณ์แบบนี้มันยังไม่เกิดขึ้นก็เดินทางก็ปกติแล้วค่ะพอถึงก็ขึ้นรถปกติซื้อตั๋วแล้วก็เดินทางขึ้นรถไปไม่ได้มีการตรวจเข้มไม่ได้มีการระวังอะไรมากเหมือนปัจจุบันค่ะ
โดยส่วนตัวเนี่ยผมเวลาผมเดินทางโดยรถสาธารณะเนี่ยผมก็ระมัดระวังอยู่แล้วยกตัวอย่างเวลาแต่งกายเนี่ยผมจะใส่เสื้อแขนยาวนะจะนุ่งกางเกงขายาวแล้วก็รองเท้าผ้าใบเพราะว่าเราจะต้องไม่ปล่อยให้ผิวหนังของเราส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยสัมผัสกับสิ่งภายนอกโดยไม่จำเป็นนะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงขึ้นรถเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่ว่าเปิดแอร์นะผมก็เกิงวนเหมือนกันว่าถ้าเปิดแอร์เนี่ยถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งติดเชื้อเนี่ยจะทำยังไงก็ไปทั้งคันน่ะนะฮะก็เคยมีเรื่องอยู่แล้วนะว่าเคยตามหากันแทบไม่ยอมบวชไม่ไหวก็ต้องขอร้องนะครับท่านที่ไม่สบายท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่ติดเชื้อหรือครอบครัวคนที่ติดเชื้อเนี่ยถ้าท่านยังไม่มั่นใจว่าท่านจะติดเชื้อหรือไม่หรือท่านมีความเสี่ยงหรือไม่เนี่ยกรุณาละเว้นที่จะไปใช้รถสาธารณะไม่งั้นเราคนเดียวอาจจะกลายเป็นเรื่องวุ่นไปเลย
ค่ะเป็นคนแบบนำเชื้อไปติดคนอื่นแบบต้องแบบ
ยิ่งเน่งในกทม.เนี่ยผมเห็นมีการใช้รถตู้โอ้โหผมตอนแรกผมเห็นรัฐบาลประกาศผมก็ดีใจนะว่าให้เว้นเบาะนั่งเบาะตรงนี้เช็ดทำความสะอาดพอเอาจริงๆเนี่ยโอ้โหบางครั้งก็ควบคุมไม่อยู่นะขึ้นไปบนรถก็เบียดนะแย่งกันขึ้นรถไม่พอยิ่งใช้นั่งเว้นก็ยิ่งลำบากกันใหญ่อากาศก็ร้อนไม่เปิดแอร์ก็ไม่ได้เห็นไหมครับนี่มันก็จะมีความจำเป็นมีเรื่องราว108เต็มไปหมดนั้นการที่จะดูแลตัวเองเนี่ยต้องระมัดระวังเพิ่มครับท่านครับ
ค่ะ
นะท่านใดที่อยากจะปลอดภัยเนี่ยก็ตื่นแต่เช้านะไปเที่ยวแรก
เหมือนกับเผื่อเวลา
เผื่อเวลาเยอะๆ
นะคะเหมือนกับว่าเราจะไปเราต้องแบบเผื่อเวลาสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงในการเดินทางเพราะว่ากว่าเราจะผ่านขั้นตอนการคัดกรองพอนะในจะตรวจวัดอุณหภูมินะคะตรวจวัดแล้วก็ต่อคิวอีกนะคะรวมถึงอาจจะต้องไปซื้อตั๋วอีกโอ้โหที่สำคัญคือมันมีหลายขั้นตอนอย่างที่พอบอกต้องเผื่อเวลาจริงๆค่ะ
แล้วแค่นั้นก็ยังไม่พอนะฮะการปฏิบัติตัวของเราระหว่างตรงนั้นนะการสวมแมสปิดจมูกหรือเกิดจะไอจะจามก็ต้องปิดจมูกนะแล้วก็เวลาออกจากรถปุ๊บต้องรีบละใช้เจลล้างมือเราไปถึงที่ทำงานก็ต้องล้างมือด้วยสบู่นะหรือถ้ากลับมาถึงบ้านต้องรีบอาบน้ำล้างมืออะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยก่อนที่เราจะไปสัมผัสของกินของใช้หรือจะไปหาลูกหาหลานที่อยู่ในบ้านอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะฮะแล้วก็ถ้าใช้รถสาธารณะนะครับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยอย่าไปจับต้องอะไรโดยไม่จำเป็นนะยกตัวอย่างอย่างผนังรถเมื่อวานนี้ผมไปใช้ลิฟต์ที่ประชุมแห่งหนึ่งแถวพระราม9ก็ชอบอกชอบใจนะแม่เดี๋ยวนี้ลิฟต์ทั้งตึกเนี่ยเขาตัวหนึ่งเขาใช้ชั้นหนึ่งคือเขาไม่ให้ใช้ปนกันใช้ชั้นเดียวแล้วเราไม่ต้องกด
มันก็ว่าจะลิฟต์ตัวเนี้ยมันขึ้นไปชั้นนี้เลย
มันล็อกไว้เลย
ล็อกไว้เลย
อันนี้ก็ทำให้เราหลีกเลี่ยงไม่ต้องไปกดปุ่มนะเพราะว่าจะมีรปภ.คอยเปิดให้เราเข้าไปปุ๊บพอมันปิดปุ๊บมันก็พาไปชั้นนั้นเลยไปชั้นเดียวอันหนึ่งแล้วเวลาจะเข้าไปในลิฟต์เราก็มีพื้นกำหนดไว้ให้ยืนยังไงมีใครสังเกตหรือไหมฮะ
ค่ะมันมีหลายที่ค่ะมีหลายที่ทำแบบนี้
สังเกตไหมครับพื้นเนี่ยเวลาเขาให้ยืนเนี่ยเขาให้หันหลังให้กันเขาไม่ให้หันหน้าชนกันนะการไอจามนะหันหลังให้กันดังนั้นก็เช่นเดียวกันนะเวลาขึ้นรถสาธารณะก็อย่าไปขึ้นตอนรีบร้อนจะเกินไปมันเบียดกันนะฮะแล้วเวลาขึ้นไปแล้วก็อย่าลุกๆนั่งๆก็นั่งอยู่กับที่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เลิกพูดคุยนะส่งเสียงนะโดยไม่จำเป็นนะก็บางครั้งมันก็เป็นเหตุรำคาญนะผมเคยขึ้นรถแล้วก็มีคนคุยโทรศัพท
์แ
ล้ว
คุยกันต้นทางยังจะไปทางนะคะ
ใช่ครับมันเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยจะดีนะฮะคือบนรถมันไม่ใช่บ้านของเรานะ เป็นที่สาธารณะก็ต้องให้เกียรติกับคนอื่นแล้วเวลาคนเดินทางเนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องการพักผ่อนนะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาขึ้นรถเนี่ยก็ต้อง
การ
หลับพักผ่อนคือทำให้ตัวเองสงบแต่ถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งคุยอยู่นั่นแหละนะมันอาจจะไม่ใช่การแพร่เชื้ออย่างเดียวนะฮ
ะ
ส่งเสียงรำคาญนี่อาจจะโดนอย่างอื่นด้วยก็อันนี้ก็ต้องพึงระมัดระวัง
เ
อ้าการยาตกนะครับทางนี้ทางนั้นก็ยังมีคนบอกว่าถึงแม้จะมีการลดหรือผ่อนคลายมาตรการไปแล้วบางอาชีพก็ยังค่อยๆเริ่มนะตอนนี้ทราบข่าวมาว่าอาชีพคนตัดผมแต่งหน้าทำผมสวย
เริ่มแล้วเริ่มรับอนุญาตให้เปิดบริการแล้ว
ครับก็ระวังตัวเองด้วยนะครับตอนนี้เกิดภาวะตึงเครียดขึ้นมาระหว่างคนใช้บริการกับผู้ให้บริการผู้ใช้บริการก็จะไปกลัวจะไปติดเชื้อจากผู้ให้บริการไอ้ตัวผู้ให้บริการก็กลัวจะเอาลูกค้าจะเอาเชื้อมาให้
ก็ต้องป้องกันทั้งสองฝ่าย
ก็อย่า
ดูแลตัวเองด้วย
อย่าเตรียมตัวแต่ตัวเองฝ่ายเดียวล่ะนะก็ทั้งลูกค้าทั้งผู้ให้บริการก็ต้องเตรียมตัวทั้งสองฝ่ายนะก็ถ้ายังไม่จำเป็นก็ยังไม่ต้องไปนะบางคนก็ยังเลือกตัดบ้านในตัดผมในบ้านอยู่นะไม่ยังไม่ไปต่อไปแต่งไปตัดอะไรมากก็ดีนะประหยัดไปเยอะเลยช่วงนี้มีบางคนเขาบอกว่าแหมไม่ต้องไปตัดบ่อยซอยบ่อยก็ประหยัดเงินไปเยอะเลยก็อ้าวหลังจากนี้ทราบมาว่าจะให้อะไรนะการจัดการด้านกลไกเนี่ยมาประยุกต์ใช้ไม่ใช่เหรอนะเขาบอกว่าตอนนี้มาตรการรับมือโควิดเริ่มผ่อนคลายแล้วผู้บริหารของรัฐบาลเราก็บอกว่าน่าจะเอามาตรการที่เรารับมือกับโควิดมาจัดการกับเรื่องอื่นๆด้วยเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเรื่องอุบัติเหตุทางถนนเรื่องเกษตรกรการรับมือกับความยากจนเห็นไหมครับเพราะว่าระหว่างเราทำงานโควิดเนี่ยรวมถึงมาตรการชดเชยเยียวยาเราจะเห็นปัญหาเยอะเลย
ค่ะแล้วก็เหมือนกับเราได้บทเรียนนะมันก็เป็นเหมือนบททดสอบนะ บททดสอบแล้วก็เป็นเหมือนประสบการณ์ต่างๆที่เราได้จากสถานการณ์เนี้ยแล้วก็หลังจากสถานการณ์นี้ไปหลังจากเข้าสู่ภาวะปกติเราก็สามารถที่จะนำมาตรการบางอย่างที่เหมาะกับเรียกว่าเหมาะกับประเทศไทยเหมาะกับคนบ้านเรานะคะเอามาใช้ซึ่งคาดว่ามันก็จะน่าจะได้ผลในบางมาตรการนะคะผอ.มันก็สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็เหมือนอย่างเช่นที่หวังอะที่อยากให้ก็คือเรื่องของหมวกกันน็อกจริงๆเหมือนกับว่าแบบมันเรื่องง่ายนิดเดียวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ทำไมนะผอ.เนาะมันทำไมมันรณรงค์มาก็หลายปีเนาะแต่ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เหมือนกับหน้ากากใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด
คือมีคนถามผมเหมือนกันว่าถ้าจะทำเรื่องบัตรถนนเหมือนกับโควิดเนี่ยจะต้องทำอย่างไรมีคนถามผมนะผมก็เลยตอบไปแบบตรงๆอ่ะนะผมบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยก็อยากให้ท่านนายกออกมาพูดนะเพราะว่าตอนที่เกิดโควิดท่านนายกออกมาพูดแล้วก็มีเพลงมาด้วยนะไทยต้องชนะใช่ไหมแล้วก็ท่านนายกก็ต้องพูดด้วยนะว่าต้องเอาให้อยู่นะและขณะเดียวกันก็ต้องมอบหมายให้ผู้ว่าแต่ละผู้จังหวัดดำเนินการอย่างเต็มที่เหมือนกับที่ท่านมอบให้จัดการเรื่องโควิดนะเรื่องโควิดท่านจะเห็นผู้ว่าแต่ละแห่งออกไปลุยกันใหญ่เลย
ใช่ค
่ะใครขายเหล้าใครขายเบียร์ใครอ
ะไรจริงจัง
จริงจังเลยผู้ว่าทำงานอย่างจริงจังท่านในอำเภอท่านปลัดอำเภอมอบหมายกันกำนันผู้ใหญ่บ้านทำงานจริงจังถ้าเราทำอย่างนี้กับอุบัติเหตุถนนได้ก็จะเป็นการดีและในส่วนสังคมเนี่ยต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าอุบัติเหตุถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะตายได้ไม่น้อยกว่าโควิดนะ ตายทุกวันด้วย
ต้องปรับเป็นทัศนคติ
ใกล้ตัวเราอีก
นะคะ
เพราะเราอยู่กับรถอยู่ถนนทุกวันนะเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือแนวความคิดของเราแล้วต่อไปนี้ปัญหาทางถนนเนี่ยหรือการอุบัติเหตุเนี่ยสังคมจะต้องมองว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องเร่งด่วนต้องรีบจัดการแล้วเราจะต้องช่วยกันทำไม่ใช่ว่าปล่อยคนใดคนหนึ่งทำนะแล้วผมเห็นการแถลงข่าวเรื่องโควิดทุกวันทุกวันผมก็นึกในใจนะเอ๊จะให้หมอทวีสินมาพูดเรื่องอุบัติเหตุถนนจะได้ไหมเออมันก็น่าจะผิดบทไปเนาะก็เลยคิดในใจว่าเออรูปแบบการนำเสนอตอนเราแถลงข่าวเรื่องโควิดเนี่ยมันมีบอกด้วยนะมันระบาดตรงไหนระบาดมาจากใคร
ใช่มีการสืบย้อนมีการสืบย้อนค่ะประวัติไปด้วย
เพราะฉะนั้นเรื่องอุบัติเหตุถนนก็เหมือนกันนะการนำเสนอเพียงตัวเลขเนี่ยคงไม่พอแล้วนะเจ็บกี่คนตายกี่คนนี่ไม่แน่จะพอ
ไปดูว่ากินเหล้าตอนไหนกินกับใครไปซื้อที่ไหนใครขายเหล้าโอ้โหอันนี้ดีนะผอ.คือสืบย้อนกลับไปเลยว่าเป็นยังไง
คงต้องเลือกมาเพราะว่ามันมีเยอะวันหนึ่งอาจต้องเลือกมาสักราย2รายเนี่ยมานำเสนอว่าเอ้ยตายเพราะอะไรทำไมถึงตายแล้วไปกินมาจากไหนไปดื่มมาจากไหนแล้วรัฐหรือมาตรการนั้นทำยังไงนะคือจะต้องลงรายละเอียดมากกว่าที่มาบอกว่าวันนี้ตายกี่คนจอดอะไรบ้างเบอร์หนึ่งเบอร์สองอันนี้ไม่เพียงพอนะฮ
ะ
ทีนี้ต้องเร่งทำอีก 2-3 เรื่องนะที่ผมคิดว่าประเทศไทยต้องเร่งละเพราะว่าประเทศที่เขาทำสำเร็จเนี่ยผมอิจฉาสวีเดนแต่พอมาดูสวีเดนรับมือกับโควิดนี่ผมก็มึนอยู่เหมือนกันประเทศสวีเดนรับมือโควิดโดยใช้เขาเรียกว่า herd immunity ก็คือปล่อยให้ติดเชื้อสร้างภูมิกันหมู
่
นะแต่ประเทศนั้นเขาทำอย่างนั้นเพราะว่าประเทศเขามีความพร้อมนะคนเขามีความรู้มีการศึกษาไม่มาสัมผัสอะไรกันโดยง่ายแต่ประเทศนี้เป็นประเทศที่จัดการเรื่องอุบัติเหตุถนนได้ดีมากคือเขากล้าตั้งถึงเขาว่าเขาจะต้องไม่มีใครตายจากอุบัติเหตุถนนคือ vision zero เลยนะเราก็ลองเอาตัวอย่างที่เขาทำสำเร็จมาดูสิปรากฏว่าประเทศที่เขาทำสำเร็จนะคุณอนุมาเชื่อไหมเขาเน้นเรื่องความเร็วนะคือหมายความว่าเขาลดความเร็วลง
ควบคุมความเร็ว
ใช่
ค่ะ
แล้วเน้นเรื่องของระบบป้องกันตัวในรถเป็นอันดับต้น
ๆอุปกรณ์ต่างๆส่วนควบต่างๆของ
ใน
รถ
คือใช้รถที่ดีอ่ะ
ค่ะ
พูดง่ายๆมีอุปกรณ์เยอะนี่ผมก็ดูรถผมแล้วนะตอนนี้มีถุงลมนิรภัยอยู่2ลูกนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำงานอยู่หรือเปล่าเพราะยังไม่เคยเจออุบัติเหตุอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันนะแต่ที่แน่เรื่องลดความเร็วนี่ผมทำละเพราะว่ารถผมวิ่งทุกวันนี้ก็ประมาณ90 100นี่แทบจะไม่ได้ใช้อ่ะ80กว่าแค่นั้นเองนะทีนี้มันมีโจทย์อยู่ 2-3 โจทย์เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้ผู้มีอำนาจเขาเล่นหรือเขาเอาจริงเอาจังเรื่องอุบัติเหตุเหมือนกับโควิด
ออกมาตรการ
คุณ
อ
นุมาช่วยไปบอกเขาหน่อยได้ไหม บอกว่า ท่านช่วยออกมาพูดเหมือนกับโควิดได้ไหมอุบัติเหตุมันตายเยอะนะ
คะคาดหวังอยู่นะคะว่าผู้บริหารหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยผู้นำประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาจริงจังกับเรื่องนี้สักทีคนทำงานอย่างเราก็เหมือนคาดหวังอะค่ะนะคะอยากให้ท่านบังคับเป็นจริงจังมีมาตรการเข้มอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังมากๆเลยค่ะพ่ออ ื
ม
นะคะ
แล้วตอนเกิดโควิดเนี่ยผมเห็นปรากฏการณ์อันหนึ่งก็คือบางหมู่บ้านออกมาประท้วง
ประมาณขนาดหายดีแล้ว
หายดีแล้ว
กลับมาก็ไม่ได้หรือว่าออกมากักตัวที่นี่ก็ไม่ได้
ไม่ได้ยอมซึ่ง
ประท้วงเลยค่ะ
ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะตกลงเขาตามข่าวทุกวันหรือเปล่าเขาดูที่รัฐบาลแถลงข่าวไหมว่าโรคนี้มันติดกันยังไงมันมีระยะแพร่เชื้อแบบไหนใครที่ไปรับเชื้อมาแล้วใครที่จะมีโอกาสติดนะแต่พอเรื่องอุบัติเหตุถนนเนี่ยผมก็อยากเห็นเขาออกมาประท้วงกันนะ
อุ้ยขับเร็วหรือไม่ใส่หมวกไม่ต้องเข้าบ้านไม่ต้องเข้าหมู่บ้านชานอย่างนี้ก็ดีนะพออ่อนะไม่ใส่หมวกมาไม่ต้องเข้าขับเร็วมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับทำเป็นแบบกากบาททำเป็นแบบเขาเรียกว่าตัดคะแนนตัดแต้มไปอย่างนี้แล้วก็ถ้าทำผิดเกินกี่ครั้งก็ไม่ต้องผ่านมาทางนี้หรือว่าไม่ต้องอะไรยังไงก็ดีนะ
ทางที่คนขับรถเร็วเนี่ยมีโอกาสฆ่าลูกหลานเขาได้มากกว
่
าโควิดซะอีกเพราะว่าขับรถเร็วเข้าไปท้องถิ่นชุมชนเนี่ยเขาเองก็ไม่ปลอดภัย ลูกหลานก็ไม่ปลอดภัยหลายครอบครัวก็เสียลูกเสียหลานไปเพราะว่าคนขับรถเร็วมาเยอะแล้วนะอันนี้ลองเอามาทบทวนดูสิครับนะท่านต้องไม่ลืมนะครับคนไทยตายจากอุบัติเหตุถนนเนี่ยมากกว่าปีละ 20,000 รายต่อปีนะ
ก็เฉลี่ยวันละ55คน
ครับ
ค่ะเยอะค่ะ
ผมพิมพ์ไปใน Facebook ผมเอ๊คนตาย 20,000 กว่าปีต่อคนต่อปีเนี่ยเอ๊ะใครเนาะควรจะไปเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะแก้ไขปัญหา ผมเห็นคนไทยตายจากโควิด55คนเนาะ คนที่มานั่งหัวโต๊ะเนี่ยดูเหมือนตำแหน่งจะใหญ่โตพอสมควรนะ ไม่เอาผู้ช่วยไม่เอาคนขับรถมา น
ะ
แต่เอ๊ะอุบัติเหตุถนนตายทั้ง 20,000 คนต่อปีเนี่ยใครเนาะควรจะมานั่งเป็นประธานหัวโต๊ะ
เราคาดหวังค่ะเราคาดหว
ัง ก็แย่ๆไปเด้อนะท้ายสุดท่านก็คงจะส่งตัวแทนมาอยู่ดีน
ะ
เราตัวแทนก็มานั่งอยู่แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรนะก็ใจผมลึกๆนะครับท่านครับถ้าท่านฟังรายการนี้อยู่นะครับก็มานั่งสักทีหนึ่งดีไหมครับมาจัดการเหมือนโควิดเลยมาแก้ปัญหาด้วยตัวท่านเองเพราะท่านเป็นผู้มีอำนาจไง
ก็มารับรู้ข้อมูลสถานการณ์
ใช่ครับ
นะคะว่าเอ้ยมันเป็นเสี่ยงจริงๆมัน
ขอไม่เอาตัวแทนได้ไหม
ค่ะ
ผมขอไม่ขอตัวแทนนะหรือพูดไม่ขอมอบหมายใครมาเพราะว่าคนที่เป็นตัวแทนหรือคนที่มอบหมายมาบางครั้งเขาก็ทำอะไรไม่ได
้ต้องไปแบบรายงานที่เฉยแล้วก็รอการตัดสินใจอยู่ดี
เลิกไปเปิดตัดป้ายเปิดอะไรล่ะตัดริบบิ้นนะมานั่งเป็นประธานหัวโต๊
ะ
แก้ไขความเสี่ยงของคนไทยจากบนถนนนะซึ่งตายปีนึง 20,000 กว่าคนนะย้ำนะฮะ 20,000 กว่าคนก็อยากรบกวนผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้มาเป็นประธานนะครับก็พี่น้องคนไทยก็คิดว่าคงเห็นด้วยกับผมนะแต่ว่าถ้าท่านไม่มาก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านอาจจะไม่ฟังรายการนี้หรือท่านฟังเหมือนกันแต่ว่าท่านบอกว่าไอ้คนที่มอบไปนะก็อยู่มาตั้งหลายปีทำไมไม่แก้กันนะอันนี้ก็ไม่รู้จะช่วยกันยังไงนะครับ
เราก็เหมือนกับคาดหวัง
น
ะคาดหวังแล้วก็รอติดตามแล้วก็รอมีการเคลื่อนไหวเซตทีนึงนะคะเอาจริงเอาจังเซตทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยเรามันจะได้แบบลดลงหรือไม่ก็เรียกว่าใกล้เป้าหมายอย่างเราวางเป้าหมายไว้สูงใช่ไหมครับพ่อคะในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของเรา
ก็เคยประกาศไว้ช่วงแรก
ปีหน้าไหมคะที่ครบ
ช่วงแรกก่อน
ค่ะ
ปี53
64
ไป53 64
ค่ะ
10ปีแรกต้องการจะปรับจาก 32.7 ให้เหลือกึ่งหนึ่ง
ค่ะ
ปรากฏว่าผ่านไป10ปีทำไม่ได
้ปีหน้าจะครบทศวรรษแล้ว
ผมว่ามันครบแล้วตอนเนี้ย
ครบแล้วนะ
ก็ตอนนี้เห็นว่าการประชุมรอบใหม่นี่เขาก็ขอต่ออายุไปอีก10ปีโดยนับปีนี้เป็นตัวตั้งก็เรื่องนโยบายก็ว่ากันไปแต่ที่แน่เมื่อรับนโยบายมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องลงมือทำก็คือเรื่องกลไกเรื่องการจัดการจริงๆแล้วนะมีหลายเรื่องที่เราสามารถประยุกต์ใช้จากปรากฏการณ์โรคระบาดได้เลยผมยกตัวอย่างเรื่องการติดตามตัวเนี่ยการตั้งด่านเนี่ย
ค่ะก็เหมือนที่ผอ.ได้พูดได้หลายครั้งไหมคะเหมือนกับว่าเราไปไหนแล้วเข้าห้างเนี่ยมันจะมีการสแกน QR code ให้รู้ว่าเราเข้าเราออกแล้วก็เหมือนการเดินทางที่ผอ.เคยเหมือนกับเสนอไว้แบบรถอ่ะในเดินทางข้ามจังต่างจังหวัดหรือว่าข้ามไปไหนอะไรยังไงตามด่านหรือว่าตามอะไรเนี่ยก็มีสแกน QR code สักนิดไหมว่าเอ้ยรถคันนี้คนขับคนนี้ผ่านจุดนี้ผ่านจังหวัดนี้เราก็อาจจะแบบบางครั้งอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าประสบอะไรต่างๆเราสามารถที่จะสืบย้อนมาได้ว่ารถคันนี้ผ่านที่ไหนมาบ้างเอ้ยอันนี้ดีนะพ่อ
จริงแล้วผมเสนอเรื่องนี้มามากกว่า10ปีแล้วนะ20กว่าปีแล้วมั้งว่าไม่อยากเห็นด่านชั่วคราวด่านเถื่อนด่านชะโงกชะเง้อนะฮ
ะอ
ยากจะให้ตั้งเป็นถาวรเลยแล้วก็ออกไปทั่วทิศเลยนะครบ4ทิศของประเทศแล้วก็ค่อยทยอยจัดให้ครบเน้นว่ารถที่ออกไปรถใครทะเบียนอะไรคนขับชื่ออะไร
อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือต้องมีฐานข้อมูลประเภทนี้ไว้แล้วจะสามารถช่วยได้อีกเยอะเลยไม่ว่าเรื่องอุบัติเหตุเรื่องความเร็วน
ะ
เราจะควบคุมความเร็วได้ไม่ยากรวมถึงเราจะดูแลเรื่องอาชญากรรมเรื่อง รถหายนะ
ได้หมดได้หมดจริง
ๆคนเถื่อนรถเถื่อนนี่จัดการได้ไม่ยากนะรวมทั้งสกรีนเอาคนที่ไม่พร้อมออกคนที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะรถที่ไม่ต่อทะเบียนไม่เสียภาษีเราก็จะสกรีนออกได้ไม่ยากแต่ว่ารัฐต้องลงทุนนะทุกวันนี้ผมเห็นปล่อยให้ขนส่งปล่อยให้เจ้าที่ตำรวจไปตั้งจุดกันก็ตากแดดนะฮะฝนตกก็หนีเข้าร่มแดดร้อนก็พักครึ่งวันก็นี่แหละครับเป็นที่มาที่เราจัดการอะไรไม่ครบถ้วนนะปัญหายาเสพติดก็ขนเข้ามาจนถึงเมืองกรุงนั่นนะเมืองหลวงเนี่ยท้ายสุดเข้ามาได้ยังไงก็เพราะระบบมันไม่สมบูรณ์ไงเพราะระบบมันเที่ยงคืนก็นอนหลับแล้วอ่ะนะแดดออกร้อนเปรี้ยงๆใครจะมานั่งอยู่นะกลางวันเราก็พักกินอาหารกันเงี้ยแปลว่าระบบเราไม่สมบูรณ์ไงแต่ถ้าเราตั้งระบบให้สมบูรณ์นะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ผมว่าไม่ยากหรอกสกรีนได้ทุกเรื่องครับ
ค่ะก็ขอฝากไว้ยังผู้นำแล้วเราผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของต่างๆที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุรวมถึงการออกมาตรการออกกฎหมายต่างๆที่จะมาช่วยเรียกว่าสร้างความปลอดภัยลดอุบัติเหตุและที่สำคัญคือนำประสบการณ์จากมาตรการต่างๆในช่วงของโควิดที่ดีๆแล้วก็สามารถที่จะมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุได้นำมาใช้นะคะเราคาดหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเรียกว่าเห็นประโยชน์จากสถานการณ์นี้แล้วนำมาใช้เพื่อที่จะเกิดความปลอดภัยสร้างเป็นระบบอย่างที่ผอ.บอกเนาะสร้างเป็นระบบที่มันมีมาตรฐานที่มันเรียกว่ามีความต่อเนื่องไม่ต้องมาปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆมากมายเป็นการลดภาระด้วยซ้ำนะผอ.เนาะเป็นการลดภาระของการทำงานด้วยไม่มีการซ้ำซ้อนเลยแล้วสามารถที่จะเช็คข้อมูลต่างๆได้อย่างเป็นระบบเลยแล้วทำให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุของประเทศไทยเราเนี่ยมีระบบนะคะมีกลไกการรองรับต่างๆที่เรียกว่าเป็นความที่เรียกว่าต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างจริงจังด้วยแล้วก็อาจจะสำเร็จในที่สุดซึ่งเป็นความคาดหวังของเราในคนทำงานของด้านลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะผอ.ค่ะมาหมดเวลาลงอีกแล้วอยากให้ผอ.ฝากนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องความหวังที่เราอยากจะหวังให้ผู้เกี่ยวข้องมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะ
ก็ผมก็เป็นหนึ่งในกรรมการศูนย์ในการความปลอดภัยมานานมากแล้วนะฮ
ะ
มากกว่า10ปีก็ผมคิดว่าวันนี้เราควรจะถึงจุดที่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางนโยบายแล้วก็หันมาบังคับใช้กฎหมายกันอย่างจริงจังนะครับการขับรถเร็วการขับรถประมาทการขับรถโดยผิดกฎหมายประเทศไทยยังถือว่ามากอยู่แล้วก็เป็นปัจจัยที่สร้างความสูญเสียมหาศาลไม่ว่าเราจะพัฒนาไปดีแค่ไหนเราจะสร้างถนนไปมากแค่ไหนก็ตามนะเราก็ขับรถเร็วเราก็ยังตายกันเป็นเบื่อพูดง่ายๆนะฮะปีนสองหมื่นกว่ารายก็อยากเห็นฝ่ายนโยบายเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แล้วก็ใช้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาจัดการให้เร่งด่วนนะฮะก็หวังว่าเรื่องทั้งหมดนี้ท่านจะได้นำไปสู่กระบวนการออกมาตรการอย่างจริงจังแล้วนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังเพื่อชีวิตและความปลอดภัยของเราทุกคนครับ
ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผอ.พรหมินทร์กันทยาได้ฝากทิ้งท้ายไว้นะคะแล้วก็วันนี้เองรายการขึ้นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะก็มอบความห่วงใยแล้วก็ความหวังต่างๆไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับรายการขึ้นชุมชนถนนปลอดภัยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี